Komunisté už se nelíbají. Kdysi dávno to ale bylo běžné a uvítací ceremoniály mezi vysoko postavenými komunistickými pohlaváry se bez soudružského polibku neobešly. A mnohdy to byl polibek téměř francouzského typu, přímo na ústa, což dokládají četné fotografie. Asi nejslavnější soudružský polibek, který je zvětšněný i na zbytcích berlínské zdi a u kterého se ošívá nejeden nestranný pozorovatel, je ten mezi sovětským vůdcem Leonidem Brežněvem a jeho východoněmeckým kolegou Erichem Honeckerem. Proč se ale komunisté začali takhle spektakulárně líbat, když to nedělali na veřejnosti běžně ani milenci? Odpověď hledá pořad, u kterého vás vítá Lubomír Smatana.
Historie plus.
Hlavní nádraží v Praze. Na peronech mezi kolejmi se lidé loučí, vítají, tady se lidé líbají, milenci vášnivě, příbuzní přátelsky, opatrně. Aby se tady ale líbali dva muži, tak to asi nebývá moc zvykem. Naopak, dva muži se líbají před nádražím. A to dost usilovně a dost dlouho. No a ti dva muži, tak to je socha na pravé straně takzvaného Schoerwoodu, jak se říká tomu podivnému prostoru před hlavním nádražím. Ta socha se jmenuje Zbratření a je to sovětský voják s českým barikádníkem.
Ten nějaký český barikádník odhazuje kolo a běží k tomu důstojníkovi a ten důstojník seskakuje vlastně z pásu tanku nebo nějakého transportéru a vlastně nemůže to vyjít jinak, než vlastně v tom pohybu, kdy on se odhazuje kolo a naklání se k němu ze spoda a ten vyšší důstojník jako seskakuje, tak ho prostě musí nutně zalomit v tom pase a dávat mu toho francouzského hubana. Není to nějaká úprava toho sochaře, je to prostě taková realisticky v podstatě zpracovaná fotografie.
Pavel Karous je sochař, zakladatel projektu Vetřelci a volavky, který se zabývá popisováním umění ve veřejném prostoru.
A je to prostě podle dobové fotografie, kterou dělal Karel Rudvík, budoucí manžel režisérky Chytilový.
Čili ta socha je asi jediná v České republice dvou líbajících se mužů?
Tady tohle je kopie, originál je v Český Třebový. A je z roku 47, tedy rozhodně nemůžeme říct, že by to byl jako monument, který by vzniknul po únoru, ale je to prostě normální zdečnosti nějakého běžného občana, který to zaplatil z vlastní kapsy. No.
Socha Zbratření je svým způsobem i putovní, protože v roce 1970 se dostala na mezinárodní výstavu do japonské Osaky a tam vzbudila, nechci říct pohoršení, ale vzbudila tam překvapení mezi Japonci.
Ale co je možná ještě mnohem vtipnější, nebo a což není spekulace, tak vlastně všichni ty výtvarníci, včetně toho architekta, tam udělali nějaký protiokupační obsah. Celý to bylo taky politicky nepohodlný pro tu normalizační garnituru. To tam poslala kontrarozvědku, který to museli nějak řešit. A oni se to rozhodli, že to vyřeší tím, že tu sochu otočej, což zase vypadalo, že ty robotický vojáci od toho Janouška naopak mířili od československého pavilonu na ten sovětský. A aby to zachránili, tak nakonec tam ještě přemístili tady tuhle tu sochu. To samozřejmě v té japonské kultuře způsobilo strašný fopa, ale jako spíš úsměvný, protože Japonci se běžným kontaktu nepodávají ani ruce, oni se klanějí. V těch 60. letech nebylo ani běžný, aby se na veřejnosti manželé drželi za ruce a natožpak, aby se někdo na veřejnosti líbal, natožpak dva chlapy. Takže se tam prostě u toho ty Japonci váleli na zemi, smáli se tomu, takže oni to potom museli zase s velkou jako vlastně ostudou jako vrátit zpátky, protože to nefungovalo. No.
Čili takhle se líbali těto dva muži v roce 1945.
Ten pocit radosti, který oni tam prožívají, tak není nějak nahraný, že jo. Ten prostě byl pro ně asi pro oba, pro jednoho, který to přežil vlastně celou frontu, že jo, a druhý, který přežil ten masakr květnového povstání, tak to muselo být jakoby hrozně důležitý den a hrozně důležitá chvíle teda.
Podobný význam vášnivým polibkům mezi muži dává i historik Petr Roubal z Ústavu soudobých dějin, se kterým se scházím na Puškinově náměstí, kde stojí osamělý Puškin a nemá se s kým líbat.
Tenhle ten soudružský polibek má jakoby docela zajímavou hlubší historii, která sahá
minimálně do 20. let, ale spíš ještě až do 19. století, do období dělnického hnutí, kde vlastně se potkávají dělničtí představitelé z různých zemí za často velmi dramatických okolností. Jsou pronásledováni, musí cestovat daleko, třeba právě když po bolševické revoluce cestují do Ruska, což je prostě opravdu jako, já nevím, z Londýna, ze Švýcarska je opravdu dlouhá výprava, často to znamená, je to nelegální, je to nebezpečné. A konečně se pak setkají někde v Moskvě, tak z toho mají jako skutečnou radost a tohleto vřelé obětí je něco, co je vlastně pochopitelné v tomto úzkém kruhu těch profesionálních revolucionářů. Také tím vyjadřují jakoby rovnost mezi sebou, že tam není žádná hierarchie a vymezují se vlastně proti tomu, jakým způsobem se zdraví buržoazní elity, to znamená takový to jako pozvednutí klobouků a takový jako prkený vlastně pozdravy, tak tady je něco jako autentického, tělesného, opravdové vřelé obětí. To nebyly jenom vlastně polibek, ale i obejmutí. Jo? Takže srdce na srdce, tvář na tvář. A pak je taky potřeba si uvědomit, že to vlastně má původ v jiný době a jiné tělesnosti, no, představy tělesnosti. Jo? Tohle je, když mluvím o těch 20. letech, to je doba odhalování těla, je to doba nudismu a tak dále. Je ta představa, že se jako dva muži obejmou, není nijak šokující pro tu dobu. To se prostě později změní a taky se samozřejmě mění tím, že ty lidi zestárnou a už to nevypadá jako tak sexy. No a pak během studené války zase si uvědomíme, že to byla doba prostě hrozícího nukleárního konfliktu, takže to taky přece jenom bylo jako velmi intenzivní setkání těch dvou státníků, kteří navíc byli závislí na sobě navzájem. A to bratrství vlastně stvrzované tím polibkem mělo nějakou skutečnou geopolitickou hodnotu.
To mě právě zaujalo to, co jste říkala, že ti revolucionáři, jak se mnohdy nevídali, jak prostě jak se měli daleko, tak pak se za sebe těšili. Tomu rozumím.
A myslím, že tam šlo taky o ten prvek nebezpečí, jo? Že vlastně opravdu být profesionálním revolucionářem bylo o život. Paradoxně samozřejmě i ze strany jakoby těch sovětských vůdců, že oni po té, co přežili různé ty nástrahy těch vlastních, často pravicových nebo až fašistických režimů, tak nakonec nepřežili nástrahy stalinismu. Jo? Takže nakonec stejně jako jim to bratrství jako k ničemu nebylo a spousta těch revolucionářů, jako Maďarsko, Polska a tak dále, prostě zahynulo pak jako v lágerech stalinistických.
Praha, ruzinské letiště, krátce popoledni. Před malou chvílí dosedl na betonovou stuhu letiště modrostříbrný letoun sovětského Aeroflotu. K zvláštnímu letadlu jsou už připraveny schůdky a oči všech se upírají ke dveřím.
V této chvíli se otvárají dveře letadla a na schodíky vychádza súdruh Leonid Iljič Brežněv. Hneď pri lietadle sovietských hostí očakáva generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa, prezident republiky, súdruh Gustáv Husák. Prvé úprimné stisky rúk, priateľské objatia, slová na privítanie. Tak ako vždy, keď vítame priateľov, predstaviteľov Zväzu sovietských socialistických republik, priateľov najbližších.
Přátelské obětí je patrně nutný eufemismus pro vřelé políbení, jak jsme slyšeli v archivní rozhlasové ukázce z roku 1978. Byl to výraz doby, myslí si poslanec parlamentu a bývalý dlouholetý předseda Komunistické strany Čech a Moravy Miroslav Grebeníček. I podle něj je třeba na soudružské polibky, které on sám nazývá třeba dvojitým Chruščovem, hledět v kontextu.
Tady ty dvojité Chruščovy, no tak samozřejmě se na to dívám s určitým respektem, ale připouštím, že třeba Dimitrov s Gottwaldem se upřímně dokázali objat, protože leccos prožili, zejména v období druhé světové války, kdy oba tedy důrazně bojovali proti fašismu. Takže některé ty kontakty nebyly ani tak o tom, jakou funkci zastávali, ale o tom, že se poznali jako lidé a měli k sobě hodně blízko. A to, že potom po roce 1946 po volbách a zejména po 48. roce do té naší strany vstoupili mnozí, podstatná část třeba národních socialistů, že přes 180 tisíc národních socialistů a tak dále, no tak to modelovalo tu stranu i postoje některých těch funkcionářů. A naučili se určitým jakýmsi rituálům a jeden z těch rituálů je to, o čem mluvíte vy.
Politický rituál je zřejmě nejvýstižnější vyjádření pro bratrské políbení. Někdy se mu říkalo dvojitý Chruščov, jinde třeba trojitý Brežněv. Někde to ovšem byl i polibek smrti, jak připomíná historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, který se zabývá moderními dějinami a soudružské polibky ho nepřestávají fascinovat.
Asi první historicky zaznamenaný Stalinův polibek je v pamětech Jana Březiny, který se účastnil polární letecké expedice na severní pól. A Stalin potom celou tu výpravu přijal v roce 1937 a ten tady letec český vzpomínal, že je všechny objal a políbil. Ovšem rok na to byl popraven.
Březina.
V Rusku. No, tam byla celá rodina, protože tam jeli pokrokově budovat. No, on se dostal tedy na letecké učiliště a letěl potom tedy s tou slavnou výpravou, která sice úplně teda na severním pólu nepřistála, trochu se spletli asi o 60 kilometrů, ale tehdy prostě se to bralo jako velký úspěch sovětské vědy a techniky.
No, čili to je jakoby první Čechem zaznamenaný
To je první polibek jaksi Čecha. A už tehdy to byl polibek smrti teda.
To je literární polibek, ten nebyl vidět.
Nepodařilo se mi najít, jak si na fotografii, to vidět není, to jenom tedy ze vzpomínek. Ale první, který se týkal českého politika, je polibek mezi Chruščovem a Antonínem Novotným. Což je taky zajímavé, protože oni se úplně neměli rádi. Novotný jaksi jako stalinista se nesrovnal, zpočátku se nedokázal s Chruščovem úplně srovnat. Zajímavé je, že poté, co byl Chruščov nahrazen Brežněvem, tak tento Novotný poslal dosti drzý telegram do Moskvy a divil se nad těmi změnami v Sovětském svazu. Ale i s Brežněvem se potom dost vehementně líbal.
A Chruščov Novotný, to bylo teda v jakém roce?
1960.
První zaznamenaný československý polibek.
Sovětský polibek. Novotný měl štěstí, že nebyl to polibek smrti. Byť v roce 1967, když si Novotný pozval Brežněva, aby ho zachránil prostě už před pádem z postu, tak nevím, tam se také líbali, ale tam už to tedy byl, byť tedy jenom politické smrti, protože Brežněv tehdy řekl to slavné, je to vaše dílo, a za Novotného se nepostavil, naopak dlouho referoval nebo konferoval s Dubčekem, nebo prosinec 1967.
A ty polibky Brežněv-Dubček v roce 68?
Tak určitě se líbali, ale neviděl jsem to na obrázku v únoru, když se tady slavilo tedy výročí komunistického puče, kdy přijala celá ta jaksi východo-středoevropská ekipa slavit. Ale Brežněv chtěl líbat Dubčeka potom následně 3. srpna v Bratislavě, aspoň tedy, jak vzpomínal Dubček ve svých pamětech, a on ho líbat nechtěl. A dokonce tedy, že se snažil to tak nějak parírovat, že měl v ruce velikou kytici, aby tady se k němu Brežněv nedostal a nemohl ho, no tak jak ty polibky známe, doslova olizovat, tak ho aspoň tedy Brežněv chytil za ruku a mával prostě za ruku na znamení tedy toho velkého slovanského bratrství.
Dá se na Dubčekovy vzpomínky v tomto směru spolehnout?
Tady asi ano, protože vlastně pár dní předtím při tom jednání vlakovém, dalo by se říct, tak se dost nedohodli. Takže asi neměl zrovna na Brežněva chuť.
Z těch velkých Brežněv Carter. To je polibek komunisticko-kapitalistický, ovšem kapitalista ho asi moc nechtěl.
Brežněv a Carter tedy se políbili ve Vídni v roce 1979, když slavnostně dojednali smlouvu SALT II o omezení strategických zbraní. Tam je to takové, jak si dá se to i z filmového záznamu, není úplně jasné, kdo chtěl koho políbit. Carter podával Brežněvovi ruku, tak nějak se k němu naklonil, no a Brežněvo políbil, ale na líce, to nebyl políbek tedy na rty, takový tedy ten, tak nebylo to mezi bratry socialistickými. Carter vypadal trochu překvapeně, respektive z těch fotografií to vypadá, že tedy zase daleko více, jak si o to stál Brežněv, tedy o ten políbek. Ale ten první pohyb jako na filmovém záznamu vypadá jako, že vyšel od Cartera.
A jaké historické pozadí toho slavného polibku Brežněv-Honecker v roce 1979?
Aha, tenhle ten obzvlášť, řekl bych tedy nechutný polibek, tak tam soudruh Brežněv přijel oslavovat 30. výročí vyhlášení Německé demokratické republiky. No a to byl asi důvod ke zvláště tedy srdečnému bratrskému polibku.
Prostě jenom oslava.
No oslava, no a jaksi samozřejmě politická demonstrace tedy jak tedy nad vlády, tak i tedy toho, že Sovětský svaz za tím východoněmeckým režimem stojí.
A ještě jak to bylo s těmi polibky Michaila Gorbačova v závěru tedy existence Sovětského svazu?
Mám pocit, že s Gustavem Husákem se nelíbal. když přijel tedy do Československa, byl v Praze, byl v Bratislavě, ale vypadalo to, že si jenom stiskli tedy ruce po soudružsku, ale soudružský Polibek už tam nebyl. Nicméně s Erichem Honeckerem se Gorbačov líbal. Takže asi se tomu zcela nevyhýbal, ale je možné, že československý prezident, tehdy už ne generální tajemník, vlastně jenom prezident, v tom by to mohlo být. Možná už nebyl generálním tajemníkem. Ne, to samozřejmě je pokus o žert. Honeckerem se prostě líbal, když přijel oslavovat zase pro změnu 40. výročí východního Německa. Ale s Husákem ne, takže buď to ustupovalo, anebo neměl prostě Gustáva Husáka tak rád. Což i odpovídá skutečnosti, pro něj už to byl představitel starého režimu.
Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
Vraťme se ke komunistickému poslanci Miroslavu Grebeníčkovi, který se s mnoha vysoko postavenými pohlaváry z komunistických zemí stýkal. Obešlo se to prý bez dvojitého Chruščova.
Ale no tak já, pokud jsem byl v politice, tak jsem se opravdu s nikým neobjímal, pokud se týká mužského pohlaví. A prostě jsem zdravě sexuálně orientovaný. Jo? Čili já jsem ten pocit, no, problém neměl. A velmi, velmi dobré kamarády, které mám teď a jako veteráni se sejdeme, tak je to bez objímání. Když jsem se setkal třeba s Alvaro Cunhalem, šéf portugalské komunistické strany, to se neobjímali. Když jsem se setkal s Fidelem Castrem, taky jsme se neobjímali. A dokonce jsem měl možnost se setkat i s Gorbačovem a taky jsem se s ním neobjímal. Takže patří to opravdu jiné generaci. A pokud jsem byl chviličku v té vrcholné politice a dokonce na hrotu komunistické strany, tak opravdu už jsme tyto věci nepraktikovali. Ale pro někoho to mohlo mít i praktický význam, pokud chtěl udělat v politice kariéru a věděl, že ten či onen mocnář o tom může rozhodovat, no tak se snažil být vůči němu vstřícný a dávat najevo svůj oddanost.
Oslovení historici se svorně domnívají, že líbání mezi komunisty pocházelo z východu, že je to součást ruské kultury. To připouští i komentátor portálu Novinky.cz Alexandr Mitrofanov, který se narodil v Rostovu nad Donem a dobře sovětský prostor zná.
Tak dodnes, jak víte, v češtině se zachoval výraz trojitý chruščovák. On to zrcadlilo zvyky, které existovaly v tom prostředí, z něhož Chruščov vzešel. Sociálně poměrně chudých poměrů, spíše z vesnického prostředí nebo z prostředí dělnického ve městě. Tam přátelé, muži, když se setkali, tak se mohli políbit. Brežněv to jenom převzal. Později myslím, že v běžném životě ten zvyk naprosto vymizel a zůstal jenom mezi generálními tajemníky a podobně. Pokud někoho napadne, že mohlo jít o projev, teď to myslím naprosto vážně, homosexuality, tak ta v tehdejším Sovětském svazu byla buď zakázaná, nebo dokonce soudně stíhaná, takže nic takového na veřejnosti nepřicházelo v úvahu. Teď se mi hned vybavil dobový vtip a já ho řeknu rusky, že na veřejnosti se líbají jenom ginsěky i gomasěky.
Což v češtině znamená, že na veřejnosti se líbají pouze generální tajemníci a homosexuálové. V Sovětském svazu prostě byly až na soudružské Polibky jakékoliv vášnivé projevy náklonnosti na veřejnosti tabu. Potvrzuje to slovenský politolog Grigorij Mesežnikov, který se narodil zhruba 500 kilometrů jižně od Moskvy ve městě Oriol.
Takto by som povedal, tak ja pochádzam z takého špecifického prostredia, ako v mojej rodine sa veľmi neboskávalo s okolitým svetom. Muže podľa mňa sa neboskávali vôbec. Fakt si nemôžem spomenúť, že by ja ako dieťa, alebo už taký, ja neviem, taký vyrastok, hej, že tínejdžer, že by som videl, že by muže medzi sebou sa boskávali. Tak ja som sa sem presťahoval v roku 81, ale v roku 79 som to bol prvýkrát. A teda musím povedať, že ako ľudia pri stretnutiach tu na Slovensku konkrétne sa oveľa častejšie boskavali, ako som si všimol, než povedzme ako v Sovietskom zväze. Tam ľudia proste sa neboskavali pri stretnutí. A tuto akože bežne sa boskavali. A dokonca muži so ženami, čo teda to bolo také tiež také zvláštne. Hej, dnes už je to úplná bežná vec, ale vtedy pre mňa to znamenalo, však keď muž sa poboská so ženou, tak to môže niečo naznačovať, ale nie, že to bola akože bežná vec.
Líbání mezi muži ale není novinkou. V dávné historii to bývalo běžné a historik Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů jeho kořeny hledá v křesťanství.
Mohlo by se jednat o variaci na původní polibek míru Osculum Pacis. Tenhle ten ritualizovaný pozdrav je tedy již na stránkách Bible a první křesťané tenhle ten pozdrav převzali a hojně uplatňovali pod vlivem svých autorit. Políbení míru se stalo teda součástí křesťanské mše. Tohleto hromadné líbání se v kostele, řekněme, z toho aktuálního epidemiologického hlediska nebylo úplně šťastné. V rámci třeba různých epidemií moru a podobně mělo samozřejmě jako dost katastrofální následky. Ale tenhle ten zvyk se držoval poměrně dlouho a myslím, že vymizel až po druhém vatikánském koncilu, kdy tedy byl nahrazen podáním ruky. No a v raném středověku teda politika byla s křesťanstvím velice úzce provázána, takže políbení míru přešlo i do běžné politické praxe těch mocenských ranistředověkých elit jako pozdrav, ale hojně teda i v rámci politických rituálů či ceremoniálů, zejména tedy v rámci rituálu smíření, kdy se tedy stvrzoval ten uzavřený mír mezi dosavadními nepřáteli.
Druhý vatikánský koncil se konal v letech 1962 až 1965 a je zajímavé, že zatímco křesťané se přestávali líbat, komunisté začínali. Je to spíš ale náhoda. Petr Kopal se v Ústavu pro studium totalitních režimů zabývá také filmovým uměním a vzpomněl si na film Andreje Tarkovského Andrej Rublev, kde je líbání alegorií režimu.
Životopisný film, takový jako ale netypický, o malíři ikon, o jehož kurikulu, teda jako vlastně nevíme skoro nic, tak tam se vyskytuje teda scéna, že jo, kdy se moskevský veliký kníže usmíří se svým bratrem, malým knížetem, a bratři se teda jako na stvrzení toho smíření líbají potom na ústa. To je to klasické Osculum Pacis. A v rámci teda téhleté scény kamera sjede prostě jako k zemi a tam teda divák vidí, že během teda jako toho líbání velký kníže tomu svému bratrovi usilovně šlape na nohu. Tenhle ten film byl teda natočený v roce 1966, ale k nám se do distribuce dostal až v roce 1973. A byl teda promítán jenom v rámci filmových klubů. No a tahle ta scéna prostě, kdy velký kníže celuje teda svého bratra na ústa a zároveň teda usilovně šlape na nohu, tak byla vnímána jako takové prostě podobenství aktuálních bratrských vztahů.
Poslední líbající se generální tajemník ze Sovětského svazu byl Michail Gorbačov. Za jehož vlády se začalo sovětské impérium hroutit. A s impériem zanikaly i jeho rituály, říká historik Petr Roubal.
Je myslím jasné, že Korza Gorbačova ten rituál už nebyl považovaný za příliš úspěšný a působivý mediálně, ale těžko se s ním přestalo, protože v tu chvíli by jako indikovalo nějaký problém v těch vztazích mezi těma dvěma zeměma, který najednou se místo polibku podají ruku. Už se to taky studovala americká kriminologie, která to jako analyzovala, jak ten polibek je vřelý, není vřelý, speciálně mezi sovětsko-čínskými představiteli. To prostě medvědí obětí úzké a polibek, teda, pokud se dobře pamatuju, na pravou, na levou a zase na pravou tvář. Ve výjimečných případech, kdy bylo potřeba stvrdit jako opravdu intenzivní vztah a intenzivní bratrství, tak to byl i polibek na ústa, který právě máme na té berlínské zdi mezi Honeckerem a Brežněvem. Ale bylo to poměrně časté, třeba známý je polibek Brežněv-Dubček z února 68, čili prostě ani ne půl roku před sovětskou intervencí. A to myslím, že je další problém s tou interpretací těch polibků dobovou, že myslím, že v tom katolickém prostředí to asociovalo spíš jidášský polibek, ten polibek před zradou, než ten pravoslavný polibek, který v tom pravoslaví vlastně ten polibek má tu funkci znamení pokoje, který známe z katolické mše, ale v té ortodoxii je to jakoby polibek na tvář, což je celkem logické, že ty sovětští vůdci vlastně vyrůstali z téhleté kulturní tradice.
Čili to křesťanství převzali některé ty atributy do toho svého komunismu.
To určitě, a to vlastně popravdě řečeno, když se podíváte na sovětský komunismus, tak to vůbec není jediná věc, kterou převzali z té ruské imperiální tradice. Podobných fenomenů vidíme celou řadu. Prostě ty lidi vyrůstali v této kultuře a nemohli se jí zbavit.
Tak jako přišlo líbání mezi vysoce postavenými komunisty rychle do módy, tak i náhle vyprchalo a v podstatě skončilo se zánikem Sovětského svazu. Komunistický rituál líbání je tedy historií a zůstaly po něm jen fotografie a jedno velké grafity na zbytku berlínské zdi. To byl pořad Historie Plus, který se tentokrát věnoval jednomu z mnoha komunistických rituálů, který sice životy běžných lidí nějak zásadně neovlivnil, v každém případě se stal nezapomenutelným symbolem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.